ستار اف ام نيوز.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل انت وعن رجيستيال قضبه وراركيدن كوغو هينا وحاكمدا لباسكري وكترسن عيدمدا جي اس يو دو لوغو دلي قرح كدعي ديغان كدرابا شركه ديرغلينتي مالغشيغا سوماليا او لوغو قبتي مغالده مقدشه عاصمه سوماليا يا اورور كحزب الله او شيغي اني سوريدين ديارده نوعا ان دوليها لهينو اسرائيل اي لهدهي. duruna xisnaanta sidigaystaal waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn oo isniin taariikhdan ay ku beegan tahay 3/10/2023 ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Laba sarkaal oo ka tirsan ciidamada sida military oo tababaran ee JSU ayaa dhintay isniinta maanta, halka afar kalena ay soo gaareen dhaawacyo halis ah kadib markii baabuurkii ay la socdeen uu dul maray walxaha qaraxa oo lagu aasay wadada. Qaraxaan ayaa ciidamada lagula eegtay duleedka deegaanka Dhadhaab, gaar ahaan warta eegay ee ku teedsan wadada isku xiriirisa Dhadhaab iyo magaalada Garissa. Askarta la dilay ee qaraxaasi loo adeegsaday ayaa ku wajahnaa shaqooyinka kormeerka ee imtixaanka KCPE-da oo ay sameynayaan ardayda fasalka 8-aad ee dugsiyada hoose dhexe ee dalka. ciidamada ku dhaawacmay qaraxa iyo loola cararay isbitaalka Dhadhaab si halkaasi loogu dabiibo. Kooxda Al-Shabaab ayaa looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen qaraxa lala beegsaday ciidamada ka tirsan kuwa JSU-da. iyadoo ay maanta 3.5 million in ka badan imtixaanka dugsiyada dhexe u fadhiisteen dalka oo dhan ayaa dowladda ismaamulka Mombasa waxay bilowday qaybinta quraac lacag la'aan ah oo loogu talagalay ardayda fasalka 8-aad. Faahfaahinta warkan waxaa Mombasa inooga soo diray Maxamed Cabdi Bootan.
Gabihaanba dalka oo fariistay 3,500,000 arday in ka badan imtixaanka dugsiga hoose dhexe galaaska 8-aad ee KCPE iyo weliba sidoo kale imtixaanka KPSEA fasalka 6-aad. magaalada Mombasa ayaa waxay ka mid ahayd magaalooyinka ay sida wanaagsan ardaydu ay uga soo qayb qaateen imtixaanka, waxaana booqanay qaar ka mid ah iskuulada imtixaanka ardaydu ay ku sameynayaan. in ka badan 50,000 arday ayaa waxay u fariisanayaan dugsiga hoose dhexe imtixaankiisa KCPE iyo weliba sidoo kale KPSEA, iyadoona ay dowladda bara saabka ee ismaamulgoboleedka Mombasa ee Cabdisamed Sharif Nasir ay bilowday inay qaybiso quraacda ardayda lacag la'aanta ee loogu talagalay ardayda sameynaysa fasalka 8-aad imtixaankiisa. warbaahinta Star ayaa waxay booqatay xarunta iskuulka Star of the Sea oo ka mid ah 6 deegaan xildhibaan ee ismaamulgoboleedka Mombasa ee laga qaybinay raashinkan, iyadoona halkaas aanu kula kulnay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee ismaamulgoboleedka Mombasa Dr. Murali Kame.
Huyo ni waziri wa education Mombasa County, Dr. Murali Kame. Ikiwa leo tuko katika hii center hapa ya Mvita, Star of the Sea. Lengo kubwa likia ni kutimiza ruwaza na manifesto ya His Excellency Governor Abdulswamad Sharif Nasir kualisha wanafunzi wale ambao kwamba wanafanya mtihani. Na jambo kama hili limekuwa likifanywa kila mwaka, lakini mwaka huu tunaweza kusema linafanywa kwa mafanikio makubwa sana. Tumechanganya wanafunzi wote, shule zote za private pamoja na shule zetu za public.
Bara saab ka ismaamulgoboleedka Mombasa Cabdisamed Sharif Nasir ayaa waxa uu sheegay inuu ballan qaadayo arday cunto la'aan uga baaqan doona imtixaanka inaysan jiri doonin ismaamulgoboleedka Mombasa.
The county government of Mombasa for all candidates was standard 8. All their meals during exams itasimamiwa na serikali ya county ya Mombasa. Please let us make sure that no parent pays any money. Na kama mzazi alilipa hiyo pesa wapatiwe mtoto wale happy nayo baada mtihani. Wamefiga fujo wale sawasawa mwalimu sio? Yes, and I think we'll do the standard 8 because it's a 2-day exam. The form 4 logistics might be tricky, but we will also be considering what needs to be done maybe from next year kuweza kwa supply the dry foods to the schools waweze kuwapikia. But for these exams we will definitely be providing all the meals for all the candidates in primary school, FOC, courtesy of the county government of Mombasa. Asanteeni.
Waalidiin badan ayaa waxa ay bogaadiyeen talaabadan ay dowladda ismaamulgoboleedka Mombasa ay qaaday ku qoodinayso ardayda imtixaanka u fariistay, taas oo ay sheegeen inay ka rajaynayaan ardayduna inay door kooda ama kaalintooda ay ka soo baxaan. Maxamed Cabdi Bawtaan, warbaahinta Istaa, magaalada xeebeedda Mombasa.
In ka badan 7,000 oo arday ah ayaa dowlad deegaanka Mandheera iyaguna u fariistay imtixaanaadka shahaadiga ee KCPE-da. Qodobkan waxaa dhameystiraya Cabdi Qafar Abi.
Ayadoo maanta uu si rasmi ah guud ahaan dalkani Kenya uu uga bilowday imtixaanka shahaadiga ah fasalka 8-aad ee KCPE iyo midka fasalka 6-aad ee KPSEA, ayaa waxaa konteenarka warqadaha imtixaanka Mandheera furay gudoomiyaha ammaanka ismaamulka Mandheera Amos Mariba, kaasi oo warqadaha imtixaanka u qaybiyay guud ahaan dugsiyada ismaamulka. Amos Mariba, gudoomiyaha ammaanka Mandheera, ayaa sheegay in deegaanada qaar ee ismaamulka ay wadooyinka gooyeen biyaha roobka, isla markaana ay dowladda u diyaarisay qorshe warqadaha imtixaanka lagu gaarsiinayo deegaanada fogfog si dhammaan ardayda ay u qaataan imtixaanka.
We know we have challenges in some centers because of flooding and the destruction of our roads. But the government has made appropriate arrangements to ensure that every candidate sits in this exam.
Gudoomiyaha ammaanka ayaa dhanka kale sheegay in ardayda qaadanaysa imtixaanka KCPE guud ahaan ismaamulka ay gaarayaan 7,448 arday, kuwaasi oo imtixaanka ku sameyn doono 220 xarumood.
This year we have quite a number of centers for KCP. We have a total of 183 centers in public schools. We also have 37 in private schools. KPSEA, we have 130. In terms of the candidates for KCPE, we have 7,448 in public schools. Yeah, so all these will be covered. And after this, we shall also continue with the KCSE. And we want to wish you all the best. God bless you. We are here to assist you. Security officers will be there.
Dhanka kale, dugsiga hoose dhexe ee Umar Faaruq ee magaalada Mandheera ayaa waxaa saameeyay fatahaadda wabiga Dhaawa, waxaana fasalladii loo diyaariyay ardayda buux dhaafiyay biyaha fatahaadda ee ka imaaday wabiga, sida uu ku waramayo macalin Cabdiraxmaan oo ah maamulaha iskuulka Cumar Faaruuq.
Meeshan aan taagannahay waa Mandheera Islaamic Center, khaasatan madrasada Cumar Faaruuq iyo akaademiyada Cumar Faaruuq. Saad u jeedaan, madrasadii waxaa qabsaday biyo, biyahaas oo kasoo fatahay wabiga Dhaawa. Dabcan labadan beri dhulka roob ayaa aad u da'ayay, laakiin xalay iidoonba waxba laga warqabin. Umba salaadii markii lasoo kacay waa la arkay dhulkii oon biyo qabsadeen. Madrasadii badideedii qaybteeda ugu badan, kalaasahaas xagga aad u jeedaan iyo dhinacaas kale aad u jeedaan, waa musqulihii. Kuwan gadaashooduna waa dugsigii oo ilmaha agoonta ay ku akhrisanayeen. Marka waxaa qasab noqotay kalaasihii markii hore imtixaanka loogu talagalay in laga soo guuro dhinacan kaleeto loo soo guuro, sida haddii aad arki haysaan ilmihii marka dhesaskii ay la harbin hayaan oo nidaamkii maalintii jimcadii la dejiyey dhan la bedelo, biyaha hadduma naftigaada horey u soo socdaan. Meeshaan aan taagannahay waa soo socdaan, horey u soo socdaan, meel ay soo gaari doonaan Allahu aclam. Ardayda maanta meeshaan imtixaan ku sameynaysa waa laba galaas, class 8 oo kaliba systemkii KCPE sameynayaan oo laba galaas ah, iyo grade 6 oo iyaguna saas oo kale CBC oo laba galaas ah ayaa maanta imtixaanka meesha ay ku sameynayaan. Kalaasihii hore waa laga soo raray, kalaasihii cusub oo dhinacan kale ayaa loo soo raray. Marka saasa jirta.
Cabdi Qafaar Cumar Ibraahim, Cabdi Qafaar Habi, warbaahinta Istaa, ismaamulka Mandheera.
Todobaad kadib markii maxkamadda arrimaha deegaanka iyo dhulalka ee dalka ay dad aan diwaan gashanayn oo degan dhul uu leeyahay qoyska maalqabeenkii geeriyooday ee Griffon Kamau Kirima ay u qabatay muddo maalmo ah oo ay halkaasi kaga guurayaan, ayaa hadda qaar ka mid a dadkaasi waxay soo jeediyeen in arintan ay kala xaajoodaan qoyska Kirima. Ku dhawaad 900 oo qoysas oo degan dhul dhan sideetan hektar oo ku yaala waxa uu ku yaala gudaha beerta Kirima ayaa waxa lagu sawiramayaa inay soo bandhigeen in ay dhulkaasi iibsadaan. Waxay dhulkan ay ku doonayaan qiimo jaban oo kuwan qaar ka mid ah oo warbaahinta la hadlay.
Tunanyenyekea mbele yao, wakuje na ile price wanataka, lakini wasitunyanyasa pia sana. Juu wanaweza sema wanataka kwa market price, na market price sisi tunajua wanaweza weka pesa ya juu. Watu angalie, watulete price ile mzuri.
So, chenye tunaomba tu, muongee vizuri, tuelewane, alafu mtupe period yenye, kila mtu inafeva kila mtu.
Lazima waangalie kama hili shamba ni halali. Kwa sababu kweli ukora wa mashamba uko na umekita mizizi, lakini mwanadamu wa kawaida mwenye kununua na kujaga baadaye anaumia, na mwenye kuuza anauza na anaenda.
Waxa shalay galinkii dambe magaalada Dhadhaab isku dilay wiil dadisu ay aad u yartay. Wiilkan oo lagu magacaabi jiray Iftiin Abdul Qadir Bashir ayaa 13 sano jir ahaa, waxana uu isku ceejiyay gurigooda. Waxa la arkay isoo qayb gurigooda kamid ah ka soo laalada. Saake ayaa lagu aasay magaalada Dhadhaab. Wiilkaas yar waxana uu dhiganayay iskuulka Dhayday Primary, asagoo sidoo kalena dugsi Quraan aadi jiray. Aabaha dhalay ininka yar ee isdilay oo lagu magacaabo Abdul Qadir Macallin Bashir ayaa Maxamed Baruud u waramay.
Abdul Qadir Macallin Bashir maxaa dhacay? Aabo maxaa dhacay? Wiilkan dugsigan ku fiicnayn maana fikireyn, ani hooyadii maana fikireyn, 13 jir buu ahaa. Niki aan ku nasto ahaa, dumarka aan ku xamaalay, aabo anaa ku xamaalay. Qadir Ilaahay baa dhacay. Guriga hortiisa geed aan fadhiyay, ani duqaadarkay salaam alxamdulillaahi. Meesha hadii aan fadhinno maana filaynina, raashin buu kariyey, raashinku uu kariyey, guriga badki oo dhan buu haaqay, guriga soo haaqay. Waa Ilaahay amarkiisa, waa dataarankiisa. Maan xasuusan karin, maan lahayn, mana filaynin. Inuu istaabi man filayn marka qadarad ilaahay wiilki sadexay toban buu jiraa ilmo, waa maskaxdiisa ma qaybsaneen, laakiin rakarooni buu ahaa. Aqligiisi iyo xooggiisi iyo suurad uu ahaa waa midaan ka tegi waayo. Haba ahaato, abee baan xabaleh, hooyadii baan xabaleh, ha ahaatee yartii u yaraad cidda waxay jiraa aba wuu lalmaday afteenkaala arag haddaan soo orday. Meeshan gurkaan dambe inaan kasiiban kasiiban baawgaan fuule sariirta uu fuule iskaga xira an fuulaan soofa wiilkan uu nool yahay moodi ambale markuu dhacan soo jeeda ustooyin meesha yaaleen oo dameerka aan ka dhigan saare maru isku ciijiye tan tii baan nafta kaga baxay gariirkii korkiisa gariirayaan moodi inuu ii nooli aan jiiday aan dhigay aan taas ka gelay wadnahan qabtay dhuntaan qabtay wayahan waysa anay mahad mawliid baa qaban qaadan wayn ijaaba
intuusan isdilin wax astaamo oo ama hadal oo muujinaysa inuu isdili rabo ood aragteen ma jiraa?
Way jireen oo ilmihii la socdayna kheyrkiisa dhan baa lahaayeen min dib u wate yaa dili nin baan dili tiisa maawi tiisa waxna tiisa lama filaynaynin aniga markaan arkay wiilka waan bedelmay sikalaan noqday ilmahaado isciji dadiisa aan gaari, laakiin aad ku nasad qalbigii imsax lama soo celin karo. Wallaahi waqti aan arkay kuleyl baan ku imaaday waqti ya hala igu horreysay biyaan cabba waqti dambe afar saac marka walaalow saasaa jirtaa waa qadarad Ilaahay dadii korono ahaa ku ka weyna 30 jiraa laakiin ninkan ninka ugu baarsanaa buu ahaa. Ilaahay jannada ha galiyo dambigiisa Allah u dhaafay xirgan.
Sagashan iyo tadabo dibic hal Stafem Garissa iyo Dhadhaab.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Bare ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay madaxda bangiga Ziraad ee laga leeyahay dalka Turkiga kaasi oo shalay lagu daahfuray xaruntiisa cusub ee Soomaaliya laga hirgelinayay caasimadda Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha ayaa ugu mahadceliyay madaxda bangiga Ziraad hirgelinta xaruntan cusub ee ay ka fureen Soomaaliya, taasi oo sheegay inay kor u qaadi doonto iskaashiga ganacsiga, horumarinta dhaqaalaha iyo adkeynta cilaaqaadka ganacsi ee u dhexeeya labada bulsho ee Soomaaliya iyo Turkiga. Ra'iisul Wasaaraha waxa uu ka hadlay fursadaha ganacsi ee ka jira Soomaaliya u baahan in maalgashi lagu sameeyo si bulshada Soomaaliyeed ay kaga faa'iideystaan qaraadka dalkooda. waxaa magaalada muqdisho ee caasimada Soomaaliya maanta ka furmay shir weynaha dhirigelinta wax soo saarka Soomaaliya oo ay soo qaban qaabisay shirkada isgaarsiinta ee Hormood. Gudoomiyaha Hormood Axmed Maxamuud Yuusuf ayaa ka warbixinaya ujeedada shirkan iyo muhiimadiisa.
Madalayaal iyo marwooyin, waxaa sharaf weyn ii ah inaan idinku soo dhaweeyo shirka sanadlaha ah oo ay qabato shirkadda Hormuud Telecom oo loogu talagalay dhiirigelinta ganacsatada Soomaaliyeed ee adeegyada muhiimka u haya bulshada Soomaaliyeed. Waddankeennu waa waddan Ilaahay ku manaday aan la koobi karin oo koobi karin isuguna jira beero, bas iyo xoolo intaba. Ummaddeennu waxay baahi weyn u qabtaa ka faa'iidaysiga iyo horumarinta kheyraadka. Annagoo ka duuleyna arrinkaas ayaan shirkeenna sanadlaha ah ee sanadkan waxaan ugu talagalnay soo bandhigista waxqabadkii guuleystay ee ganacsada Soomaaliyeed ee ka qabteed marinta saarka dalka sida daaraha iyo xoolaha iyo badda intaba. Waxaan shirkeenna ku casuumnay xeeldheerayaal ku takhasusay horumarinta kheyraadka badda, beeraha iyo xoolaha, kuwaas oo soo bandhigi doono cilmi baarisyo iyo xog ku aadan horumarinta kheyraadka dalka. Waxaan rajaynayaa in kulankani ay kasoo baxayaan talooyin iyo tilmaamo ku aadan horumarinta wax soo saarka dalka. Ka shirkad ahaan Hormuud Telecom waxaan ballan qaadaynaa maalgelinta wax soo saarka kheyraadka dalka in aan u jeysano una horseedno ganacsatada Soomaaliyeed iyo aqoonyaha Soomaaliyeed intaba. Rajaynayna insha allahu tacaala ay kudayasho wanaagsan iyo wax soo saar wanaagsan ay halkaa ka yegleeli doonaan. Waxaan mar kale idin leeyahay waa mahadsantihiin, waxaan rajaynaya shirku inuu si wanaagsan u socod doono kuna dhammaan doono guul.
Shirka ganacsiga ee dowladda Soomaaliya arrinkiisa shirkan bogaadiyay waxana uu xusay in iyadoo dalka Soomaaliya ay mid qani ah haddana dadkiisu ay baahan yihiin, wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay sida ay lagama maarmaan u tahay in sare loo qaado nolosha bulshada Soomaaliyeed lana dhiirigeliyo ilaha dhaqaalaha ee waddanka sida beeraha, kalluumaysiga iyo xoolahaba.
Salaan kadib, sharaf weyn bay ii tahay runtii inaan maanta idin kala soo qayb galay shirkan dhiirigelinta wax soo saarka dalka iyo soo bandhigidda guuleystayaasha Soomaaliyeed. Taabagelinta shirkan iyo qabanqaabadiisa waa mid ahmiyad weyn u leh qaranka Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan waa mid micno weyn ugu fadhida sektarada wadabdhexaadka u ah dhaqaalaha dalka Soomaaliya sida beeraha, xoolaha iyo kalluumaysigaba. Waxaan si weyn ugu warqabnaa muhiimadda ay leedahay in aan sare u qaadno nolosha bulshadeenna iyo in lagama maarmaan tahay xoojinta iyo dhiirigelinta ilaha dhaqaalaha dalkeenna sida beeraha, xoolaha iyo kalluumaysiga. Waxaynu ognahay baaxadda dhulbeereedka dalkeenna leeyahay, tirada noocyada kala duwan ee xoolaha dalka, iyo dhererka badda ee ah badda ugu dheer geeska Afrika. Haddana waan ka yara qatannahay kama faa'iidaysano. Su'aasha waxay tahay marka waxaas oo kheyraad ee dalkeenu leeyahay sidii la rabay ma uga faa'iidaysanaa, mana u maalgashanaa haddaan nahay ganacsatada Soomaaliyeed? Su'aashaas jawaabteeda waxaan u dhaafayaa aqoon-yahanada halkan dooda ka soo jeedin doona Ilaahay idinkiisa, in ganacsatadeenna maalgashi xooggan ku sameeyaan qaybaha aan soo sheegnay waa mid muhiim ah si sare loogu qaado dalagyada dalkeenna u dhoofaya dibadda, looguna sameeyo shaqo abuur dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaad ogtihiin sanadka 2022 aan soo dhaafnay, Soomaaliya waxay dibadda ka keensatay lacag $6 billion ayay importkeedu wuxuu ahaa $6 billion. Soomaaliyana waxay dibadda u dhoofisay in ka yar $50 million. Annagoo marka kheyraadkaas intaan la eg haysana, haddana aan exportkeen haduusan xataa $100 million gaarinkaba, waxa aan la soo degna sababtoo ah $90 million waxaan la soo degnaa waxyaabaha daruuriga ah ee aan dalkeenna ka soo saaran karno. Adduunyada hadda waxaa loo yaqaanaa food security. Waa arrin weyn oo aad looga hadlo in waddan kasta uu ka fikiro sidii uu isaga filan lahaa wax soo saarkiisa gudaha. Saad ogtihiin dagaalkii Ukraine iyo Ruushka waxaa xagga wax soo saarka hoos dhac uu ka dhacay, taasi waxay sababtay in dowladihii waaweynaa ay cuntadoodii kaydsadaan. Sida annagaba hadda nagu dhacday maalin dhaweyd, ganacsadeennii waxaa dowladahaas waaweyn ay wax kala soo degi jireen sida Chinaha iyo Hindiya ay diideen inay soo dhoofiyaan ama naga iibiyaan burka iyo sokorta. Marka waxaan dhiirigelin lahayn ganacsatada Soomaaliyeed inay isku filnaadaan oo wax soo saarka dalka xoogga la saaro.
gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliya ayaa isna sheegay in beeraha xoolaha iyo kalluumeysiga Soomaaliya ay muhiimad weyn leedahay in la maalgeliyo si looga faa'iideysto waxa uu shirkadda hormoodku amaanay kaalinta horumarinta dalka ay ka qaadato isagoo shirkadaha kalena ugu baaqay inay ka qayb qaataan bandhigyada noocan oo kale ah.
Salaan ka baad waxaan rabaa markuu horeysay inaan ka mahadceliyo kana hambalyeeyo shirkan quruxda badan leh ee ay soo qabanqaabiyeen walaalaheen shirkadda Hormuud ee loogu magacdaray shirweynaha dhiirigelinta wax soo saarka dalka oo runtii ah wax aad loogu baahan yahay oo mar kasta loo baahan yahay dadkeenu in ay ayagu isoo bandhigaan isbogaadiyaan saan oo kale xaflado loogu qabto Hormuud aad ugu mahadsan tahay. Weliba xaaladda hadda aan ku suganahay iyo barnaamijka waxaa moodaa inuu aad isugu soo aaday iyo talaabqaadka dawladnimadeena ee hadda deyn cafinta iyo howlaha lagu soo socday iyo maalgashiga ee hadda ay ku aadiyeen aad ugu mahadsan yihiin. Waxaan kaloo rabaa inaan halkan ka qiro anoo magaca rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed ku hadlaya waxyaalihii ay Hormuud soo bandhigtay oo runtii ahaa waxa ay qabato sax ah iyo wax ka badan oo weliba ay noo soo gaabisay waana ku mahadsan yihiin. Weliba rugta ganacsiga markaan nahay waxay u yihiin budhigga koowaad markii ay dhib dhaco oo dhibaato ay dhacdo dalkeena hadday noqoto fatahaad hadday noqoto maxaan ku idhaahdaa abaaro hadday noqoto maxaan ku idhaahdaa gubasho iyo intaba mar walba waxay u yihiin Hormuudka bulshadeena waxay kaloo ku darsadeen oo hadda aad arkaysaan inay dhiirigeliyaan wax soo saarka dalka oo runtii sektorka beeraha noogu muhiimsanna aan rajaynayna inay wax badan soo bandhigi doonaan beerahana ay wax badan ka taraan. Haddana aan u diyaar garoobayno inaan beeraheenna iyo xoolaheenna iyo kalluumeysigeenna sidii loo maalgashan lahaa aan dhammaanteen iska kaashanno ayaguna ay furan ugu noqdaan insha allah haddii la yiraahdo. Waxaan rabaa ugu dambeyn inaa iraahdo waxa xaqiiq ah shirweynahani inuu u yahay budhig u noqon doono wax soo saarka dalkeena oo beeraha iyo kalluumeysiga iyo xoolaheena dadkeenuna ay diyaar u yihiin inay maal gashtaan qarankeena aan jecelnahayna oo arrintaas uu nagu kaalmayn doono insha allah haddii ilaa yiraahdo. Waxaan rajaynaynaa shirkadaha Soomaaliyeedna aan rabaa inaan ugu baaqo waxaa laga maarmaana in kambani kasta oo mar saan usoo bandhigo waxqabadkiisa iyo wax soo saarkiisa kadibna waxaa imaan doonta inaan iskaashanno haddaan annaga buuxin kaalimada inaan anagu ismaal gelino waxaa imaan doona ajnabi inkastoo ajnabiga aan u baahannahay oon iskaashanayno laakiin horta marka hore inaan anagu iskaashanno oo anagu aan ismaal gelino oo anagu aan isgarb istaagno kadibna ayagu ay markaa jaanisada kale ay ka faa'iidaystaan. Ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ilaado shirkadda Hormuud iyo shirweynahan waxaan u rajaynaynaa guul iyo horumar sidii wasiirka uu ka dhawaajiyeyna aqoon-yahanadeenna iyo doodeenna waxaa maanta kasoo bixi doona meeshan in aan wixii aan qaban doono iyo mustaqbalkeena doodahaasa doodahaasaana wax ku dhisi doonaa dad badan oo indicatorana waa qabnaa oo weliba sektorka xoolaha aad u muhiim noogu yahay. Sacuudi Carabiya waa ay noo fasaxday xoolaha qalan in toos loogu dhoofin karo waana fasaxa waa u haysanaa. Waxaan rajaynaynaa marka in kalluunkeena iyo beerahana aad u horumarin. Waa mahadsantihiin.
Ururka Xisbullah ayaa waxay sheegeen inay duqeymaha dhinaca cirka ku soo rideen diyaarado nooca aan duuliyaha lahayn ee Israa'iil oo dul heehaabayay koonfurta dalka Lebanon. Waxay intaa ku dareen in diyaaradaha waa diyaaradda aan duuliyaha lahayn lagu garaacay gantaal meel u dhow deegaanka lagu magacaabo Khiyaam oo qiyaastii 5 kilomitir u jirta xadka waxaana sidoo kale la arkayay iyadoo oo ku soo dhacaysa dhulka Israa'iil. Laba ilo oo dhanka amaanka ah ayaa waxay wakaaladda wararka Reuters u sheegeen in tani ay tahay markii ugu horeysay oo Xisbullah ay ku dhawaaqday in ay soo riday diyaarad aan duuliyaha lahayn oo Israa'iil laga leeyahay. Dhinaca kale, garabka hubaysan ee Hamas ayaa sheegay in ay weerareen bartilmaameedyo ku yaala magaalada lagu magacaabo Natib Wood oo koonfurta Israa'iil ka tirsan. War qoraal ah oo lasoo dhigay Telegram oo ay waa Telegramka Hamas ayaa waxaa lagu sheegay in gantaalo aad u badan lagu weeraray magaaladaasi. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay Israa'iil oo ku saabsan qasaaraha ka dhashay. Dhanka kalena iska horumaad culus ayaa laga soo sheegayaa in uu ka dhacay duleedka magaalada Gaza kadib markii ay gaareen taangiyada dagaalka Israa'iil aagaasi. Ugu dambeyntiina 12 qof oo ku jira ilmo yar ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay Amazon oo dalka Brazil ka tirsan sida ay saraakiishu sheegeen. diyaaradan oo lahayd hal matoor ayaa ku soo dhacday meel u dhow garoonka diyaaradaha ee Rio Branco oo wax yar kadib markii ay kacday sida ay bayaan ay soo saartay dawladdu ku sheegtay 10 qof oo rakaab oo ku jiray isaga waa ay ku jireen 9 qof oo waaweyn iyo ilmo yar sidoo kale duuliyihii iyo caawiyihiisa ayaa dhamaantood dhacdada ku geeriyooday shilka diyaaradeed ayaa la sheegay in ay sabab u ahayd dabka kacay keymaha fog ee u dhow xuduudka Brazil ay la wadaagto wadamada Peru iyo sidoo kale Bolivia